Muz.tv.net taqdim etadi.
Bu san bilan tanishdik, birga o'sdi yoshlikdan. Hammani havasi kelar bu do'stlikka birdan. San sportga qiziqarding, aman ko'cha bolasi. Sana alaming zal bo'lsa, menga odam bolasi. Boshga ish tushganida Liboy Mamet birgamiz. Har qanaqa tema bo'lsa birgalikda ko'ramiz. O'sha kun hamon esda, soat 00:00. Senga qo'ng'iroq qildim.
Davay brat, tezroq bo'l.
Stress ko'rilgan joyga vaqtida yetib bordik. Borib 5 ta chirigan turibdi bizni ko'rdik. Ularga shapaloq bor, shuni o'ziga ular out. O'zimizga ishonamiz, ular uje knockout. Bizga to'g'ri kelmas, bu taxallus tak qochoq. Lekin endi ming afsus, senga sanchildi pichoq. Bu haqiqat bilamiz, o'lim yosh tanlamaydi. Qabristonda navbat bilan deb axir yozilmaydi.
Do'stim, endi sen yo'qsan. Eh, mening do'stim.
Sini olaman, tinch yotgan faqat brat. Oilangdan xotiroman, men ularga javobgar. Ularga ziyon yetsa, do'sting emas manam agar. Bilaman men aybdorman, nega ham seni qo'shdim. Vijdon azobi qiynamoqda, meni kechir ey do'stim. Mana yana keldim men qabring ustiga brat. Ko'zlarimda yosh emas, alam qoni oqyapti. Hayot menga qani et, nega hayot beshavqat. Bunaqa sinovlarga yetmaydi endi toqat. Sen uchun ibodatdaman, tinch yotding bo'ldi brat. Ruhing mangu yashasin, mandan rozi bo'l faqat. Do'stim bugun sahnadaman, qani yonimda tursang. Shu bugungi kunlarni xohlardim sanam ko'rsang. Xotiring bilan yashayman, mana qara endi mangu. Sani so'zlaring esimda.
Do'stim, endi sen yo'qsan. Eh, mening do'stim.
Muz.tv.net.